Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien prezidentė Dalia Grybauskaitė su parlamento ministerijų mokslo stebėsenos ir tyrimo institucijos verslo ir profesinių mokyklų atstovais aptarė siūlomas profesinių mokyklų pataisas, kuriamis ketina keisti įstaigų mokymo sistemą, valdymo bei finansavimo tvarką, kelti naujus kokybinius reikalavimus ugdymui. Pasak prezidentės, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas stabdo valstybės ekonomikos raidą. Turime rengti žmonės darbo rinkai, o ne emigracijai. Tada apie tai, kokie pokyčiai laukia profesinių mokyklų ir kalbėsime. Su manimi studijoje yra prezidentės patarėja Rūta Kačkutė ir mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktorius Ramojus Reimeris, bei telefonu turime Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos viceprezidentą Vytautą Zubrų. Sveiki.
Labadiena.
Sveiki.
O kiek vėliau prie mūsų prisijungs ir Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas Benediktas Jotka. Taigi pradėkime nuo jūsų, ponė Kačkutė. Kas paskatino daryti permainas profesinio mokymo įstaigose?
Na, mes puikiai žinome, kad ekonomikos konkurencingumas yra iš tikrųjų valstybės sėkmės kaip ir pagrindas, tai yra, žodžiu, veikianti, gerai veikianti švietimo sistema, sudaro tam prielaidas. Profesinis mokymas yra, žinoma, labai svarbi to švietimo sistemos dalis ir dėja mes matome, kad tai yra tas švietimo, tas sistemos dalis, kuri yra tikrai nepersitvarkius, archaiška ir neveikianti. Aš galiu pateikti keletą pavyzdžių. Tai pirmiausia, kaip jūs ir pati minėjote, tai yra dabartinė sistema, jinai netitinka nei valstybės, nei verslo poreikių. Tai reiškia, kad net 49% darbdavių susiduria su kvalifikuotos darbo jėgos stygiumi. Tai yra tikrai dideli skaičiai. Ir mes šiuo metu turime tik 2% mokinių, kurie mokosi darbo vietoje, tai yra pameistrystės būdu. Na, toliau, profesinis mokymas jisai yra nepopuliarus. Jeigu mes Europos Sąjungos šalyse vidurkis yra apie 50% besimokančių, jie mokosi profesinėje mokykloje, tai Lietuvos skaičiai yra 29%. Taip pat yra žema kokybė. Nepriklausomai nuo to, kiek Lietuva investavo, Lietuva tikrai nemažai investavo į profesinio mokymo kokybės kelimą, tai yra 240 milijonų eurų yra nuo 2007 metų investuota, vis tik mes galime konstatuoti, kad kokybė yra tikrai prasta. Na, taip pat kvalifikacijos kelimas, pavyzdžiui, šiuo metu yra suteikimas tik bedarbiam. Reiškia, tu pradžiai turi prarasti darbą, tada gali eiti į darbo biržą ir kelti kvalifikaciją, bet nėra sudarytos sistemos, kad tos taip vadinamos rizikingos specialybės, jeigu jau bus aišku, kad tokių žmonių po metų galbūt net nereikės darbo rinkoje, jie negali tuo pačiu metu dirbdami jau persikvalifikuoti. Na ir taip pat yra neefektyvus finansavimas. Jeigu mes paimsime 2017 metų skaičius, tai net 3000 žodžiu, stojančiųjų jau turi aukštą išsilavinimą. Reiškia, jie dar kartą už valstybės lėšas, dar kartą mokysis jau profesinėje mokykloje. Taip pat skaičiai sako, kad net 4000 siekia taip vadinamos antros profesinės kvalifikacijos, reiškia, jie dar kartą eina mokytis į profesinę mokyklą. Na, tai turbūt šitie skaičiai liudė, kad sistemoje nėra
gerai. Vis tik šitiek metų šita sistema buvo ir tai, kas paskatino dabar, dabar šios pokyčius. Ar tai nebuvo šitas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro pavyzdys?
Na, Karalius Mindaugo profesinio centro pavyzdys yra, kaip čia pasakyti, tiesiog jau išdava tos situacijos ir žinoma, kad ją reikėjo reaguoti, bet kaip jūs suprantate, tokias pataisas parengti už tikrai užtruko kurį laiką ir čia negali to padaryti viena institucija, sėkmė šitų pataisų yra ta, kad dirbom kartu švietimo ministerija, kad dirbo kartu ūkio ministerija, kad socialinio apsaugos ir darbo ministerija, Seimo dviejų komitetų atstovai, taip pat verslas įsijungia, taip kad buvo labai daug dirbama rengiant šitas pataisas, tai jos yra tikrai ilgo darbo, bendro darbo rezultatas, o ne kelių mėnesių, kaip sakyti, ne kelių mėnesių rezultatas. Tai mes tikrai dėl šito bendro darbo ir bendradarbiavimo tikimės ne tik tai, kad tos pataisos sėkmingai bus priimtos, bet taip pat ir įgyvendinimas šito viso paketo įgyvendinimas yra irgi labai svarbus, todėl kad nuo to įgyvendinimo sėkmingumo vėlgi priklausys, ar profesinis mokymas iš tiesų pasikeis. Tai va čia bendradarbiavimas ir yra tas atsakymas. Tai
supratau, ponia Zubrau, jūs girdėjote išskirtas problemas, ar jūs pritarėte, kad tokios problemas yra svarbiausias?
Taip, yra ir problemų, yra ir puikių pavyzdžių, yra gana gerų, sakyčiau, pavyzdžių, kur užtikrinama gera mokymo kokybė, bet iš tikrųjų mes pritarėme tom pataisom, kurios bus priimtos, bet aišku labai šaunu, kad mes žiūrime į visą švietimo sistemą. Nes švietimo sistemoje, matyti ir bendrajame ugdyme, mes pasigendame labai kryptingo profesinio orientavimo. Ir pataisose mes kaip tik tai matome tai, kad didesnis dėmesys ir gana rimtas dėmesys bus skiriamas profesiniam orientavimui, nes jis taps kaip sudėtinė bendro ugdymo programos dalis. Dar manau, kad labai toks teigiamas dalykas vis dėlto bendradarbiavimas su verslo institucijom, labai stiprinimas sektorinių, turiuomenį tam tikrų ūkio sektorių nuomonė, standartų rengimas ir kiti dalykai, kurie iš tikrųjų turėjo labai didelės įtakos šiandieniniam profesiniam mokymui.
O ar jūs pritarėte tam, kad mokinius ruošia mokyklos darbuotojai, kai tai turėtų daryti darbdaviai?
Tai viena iš formų, kaip ir žinome, yra mokyklinė forma ir pameistrystė. Tai pameistrystės arba netgi dabartiniu metu matau dualinis mokymas, iš tikrųjų vienokia ar kitokia forma ir tam tikra dalis mokinių sėkmingai tikriausiai integruosis į darbo rinką, naudojant šią mokymo formą. Tačiau mes negalime atsisakyti ir mokyklinės formos. Gerai, kaip buvo pristatoma pataisos kalbėti apie tai, kad didinama praktikos dalis verslo įmonės. Mes tikrai pritarėme tam, kad mokinius parengus, kad jie atliktų darbą labai našiai ir kokybiškai būtini įgūdžiai, kurie galima įgyti tik tikro darbo procese. Tai sutinku, kad dalis mokymo puiku, kad bus vykdoma verslo įmonėse ir nemaža dalis. O kaip viena mokymo forma yra mokyklinė ir kita pameistrystė arba dualinis mokymas.
Taip, o kalbant vėlgi apie šitas problemas, ar vis dėlto būna atveju, kai mokytojai mokosi savo darbovietėje, toje profesinėje mokykloje, kurioje jie moko?
Aš tikrai negaliu pasakyti, galbūt pavienių, jeigu kalba apie tai, tai tikriausiai tokių pavienių atvejų yra. Tačiau, aišku, dar aš norėčiau pridurti, vat, testinis profesinis mokymas akcentuojamas. Toliau apibrėžiama aiškiai, kiek mokinys galėtų mokytis profesinėje mokykloje, kiek kartų, kaip galės elgtis aukštosios mokyklos absolventas, kuris norės įgyti praktinius įgūdžius. Tai jeigu tai bus reglamentuota įstatymu ar poįstatyminiais aktais, tai bus labai šaunu. Iš tikrųjų, tai bendras darbas ir profesinių mokyklų ir bendro ugdymo mokyklų, ypatingai verslo institucijų, tik dirbdami kartu mes galim užtikrinti gerą mokymo kokybę. Įrengti tai, kas tikrai reikalinga šiandieniai ekonomikai Lietuvos.
Taip, tai jūs pastebite, kad mokiniai įstaigas stoja tik dėl lengvato, jeigu jūs palaikote tą?
Jokių būdų ne ir negalim taip sakyti. Tas skaičius, kurį ir minėjo Lietuvoje, tik tai nepilnai dar 30%, kai kuriuose Europos šalyse net iki 70% renkasi profesinį mokymą. Jeigu panalizuotume dar, dabartiniai investuotojai kaip tik ir kuria tas vietas, kurioms reikalingos profesinį įsilavimą turintys žmonės. Tai tokia situacija šiandien, kad profesinis mokymas iš tikrųjų yra labai svarbus ir labai svarbu, kad sutvarkoma teisinė bazė ir kartu su verslo institucijom mes galime siekti geresnio mokymo. O dėl lengvatų, tikrai tos lengvatos, manau, kad jos yra per mažos, kad kažkas tai jų siektų.
Taip, ponė Rėmerė, kaip mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro vadovo, norėčiau jūsų paklausti, kokius jūs išskirtumėte dabartinės profesinio mokymo sistemos bėdas.
Taip, ačiū, malonu būti. Bėdų turbūt yra tikrai ne viena ir turbūt didžiausia bėda yra, kad tos bėdos, kurios yra, jos yra itin ilgalaikės. Šiandieną Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė kaip tik organizavo diskusiją, kurioje teko dalyvauti, ir diskusijos dalyviai pastebėjo, kad profesinis būtent sektorius iš viso mūsų švietimo sektoriaus be ne mažiausiai buvo keistas per pasinius 20 metų. Ir vargu, ar jis iš viso buvo keistas. Na, iš esmės niekada nebuvo keistas. Tai tikrai, ar 20 metų yra tas laikotarpis, per kurį niekas tiesiog nepasikeičia ir nereikėtų to atliepti tiek įstatymiškai, tiek praktiškai, tikrai nekelia abejonių, kad reikėtų. Tai tas žingsnis, kad yra keičiama, kad yra tobulinimas, jis yra labai lauktinas ir labai sveikintinas ir tikrai tikiuosi, kad visi reiškia, visos teisinės formos po dabar nepateikimo, jos Seime prasisins kelią. O problemos yra labai įvairios, kurias tikrai yra bandomas spręsti. Tai problema turbūt viena iš opiausių yra, kad yra netitikimas įgūdžių ir rinkos poreikių, kuriuos profesinis ugdymas, profesinis mokymas suteikia. Ta sako tiek darbdaviai, tiek rodo apklausos pačių mokymo, reiškia, absolventų, kurie teigia, kad jie nėra šiaip gerai pasiruošę darbo rinkai. Tai matyt rodo ir tam tikros tendencijos emigracijos arba dar pakartotinio mokymosi, kada įgyvama yra profesija, bet nėra keičiama daugelį kartų, vadinasi kažkas neveikia. Taip pat yra kiti aspektai. Na, pats sektorius, jisai pirmą kartą šiais metais dalyvauja bendrame priėmime, yra tokia sistema LAMA-BPO, bendram priėmimui organizuoti, ir labai iš anksiniais dar duomenimis, priėmimas nėra baigęsis, tačiau mes matysime, kad bus žymus labai kritimas stojančiųjų į profesinės mokyklas.
Ir kas tai lemia?
Kas tai lemia? Na, jeigu mes pradedam kažkaip skaidrinti priėmimą ir labai nukrenta potencialiai galinčių studijuoti skaičius. Matyti reikės aiškintis priežastis, bet tas skirtimas yra itin reikšmingas. Skaičiuojame dabar labai prenais duomenimis, kad tai gali netgi siekti, na, beveik pusę. Jeigu 16 metais, praeitais metais, buvo priimti 25 tūkstančiai asmenų į profesinį mokymą, šiais metais greičiausiai bus priimta šiek tiek mažiau negu 17 tūkstančių. Tai tiesiog yra pavyzdys, kaip tam tikras, reiškia, dialogas su pačiu sektorium arba gal tam tikri būdai skaidrinti jo veiklą, kokį pastebimą pokytį iš karto duoda. Tai aš tikiuosi, kad tos pataisos, kurios yra teikiamos, jos taip pat padės orientuotis ne tik vat, į tokius skaičius, bet ir į verslo poreikių tenkinimą, į pačių mokyklų atskaitomybės didinimą, kaip ir parodė paskutiniai įvykiai, kad tikrai yra kur patobulėti.
Taip ir planuojama, kas 5 metus atlikti išorinį mokyklų auditą, nes šiuo metu jos būdavo tikrinamas tik tais fragmentiškai. Ar jūs pritarėt?
Vykios abejonės, man atrodo, kad jeigu yra siekiama, kad mokykla orientuotųsi į kokybę ir atitikimą valstybės ir verslo poreikių, tai tas išorinis auditas tikrai nebus našta, o bus kaip tik pagalba pačiai mokyklai būtent orientuotis. Taip pat didelis yra pokytis, kad į valdymą aukštųjų mokyklų bus įtrauktas verslas daug labiau negu būdavo iki šiol. Man atrodo, kad tai irgi yra labai geras dalykas, kuris tikrai suartins būtent tuos, reiškia, netitikimus įgūdžių.
O yra, kas jums kelto abejonės, kol kas atrodo, kad visi viskam pritarė ir panašu, kad šios visos pertvarkos laisvai galėtų praeiti.
Taip, aš tikrai manau, kad visi labai laukia šių pertvarkų ir tikrai jos praeis, tačiau kas dar toliau galėtų būti daroma, tai be abejo, kad tobulinimo pati sistema turėtų būti nuolatos. Ir aš manau, kad tam tobulinimui mums reikia gerai suvokti, ką suteikia profesinis mokymas, kokias karjeras žmonės gauna, kiek jie uždirba, kiek laiko išsilaiko darbo rinkoje, kurie migruoja, kurie grįžta, keičia profesijas, kurie ateina po bakalauro, kurie galbūt net ateina po aukštesnių pakopų. Visą tą dalyką pamatavus sistemiškai, man atrodo, mes tikrai galėsime gerai sureguliuoti profesinio mokymo sektorių, kad jis veiktų darniai su kolegijo ir universitetų sektoriumi.
Taip, ar mes dar turime su mumis poną Zubrų?
Taip.
Taip, aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate planus mokyklas pertvarkyti į viešasias įstaigas?
Tai iš tikrųjų vertinu teigiamai ir tas sakinys, kad nuosekliai pertvarkyti, manau, kad taip tikrai šaunu, kad taip manoma, nes dabartiniu metu ir žiniasklaidoje pasirodo įvairūs vertinimai viešųjų įstaigų. Tai matyti reikėtų, yra dalis mokyklų jau viešosios įstaigos ir tai, ką minėjo, kad į valdymą ateina verslo institucijos ir ypatingai asocijuotos verslo struktūros, tai yra šaunu, kadangi atstovauja tam tikrą sektorių, gal dar būtų gerai, kad ypatingai daugia šakėse mokyklose būtų net kelios asocijuotos struktūros dalyvautų kaip dalininko teisėmis. Tačiau reikėtų matyti atlikti tokią situacijos analizę ir galbūt kai ką reikėtų šiek tiek ir teisinėje bazėje sutvarkyti taip, kad valstybės turtas būtų valdomas efektyviai ir labai aiškiai ir skaidriai. Ir būtų panaudojamas ugdymo kokybės gerinimui.
Tai jūs taip pat pritarėte visoms siūlomoms pertvarkoms? Taip, ar yra dėl ko jūs abejojate?
Na, aš manau, kad dar vienas toks dalykas, kad tiksle turėtų atsirasti ir mokinys. Nes matau pertvarkos tiksle orientuojamas į verslo, valstybės poreikius, bet ir į mokinio poreikius. Iš tikrųjų ir mokinys nori kokybiško mokymo ir mokinys taip pat yra svarbus ir jis turi teisę rinkti.
Ačiū Jums, tai buvo Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos viceprezidentas, Alytaus profesinio rengimo centro vadovas Vytautas Zubrus. Padarom trumpą pertrauką, po jos pratęsime pokalbį su studijos svečiais ir prie mūsų prisijungs Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas Benediktas Jotka. Tęsime pokalbį apie rengimą profesinių mokyklų pertvarką. Studijoje turime prezidentės Dalios Grybauskaitės, kuri inicijuoja šią pertvarką patarėja Rūta Kačkutė, ir mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktorių Ramojų Reimerį. Taip pat prie mūsų telefonų prisijungė Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas Benediktas Jotka. Sveiki.
Labadiena.
Čia prieš tai buvo kalbėta, kad vis tik neatsigręžta pertvarkos metu į mokinį, tai jūs norėjote, poną Rūtą, reaguoti tai.
Mano manimu, į mokinį tikrai yra atsigręžta todėl, kad vienas iš esminių šitos pertvarkos tikslų yra kokybės gerinimas, profesinio mokymo kokybės gerinimas. Tai iš tikrųjų ir siekiama, kad mokinys profesinėje mokykloje gautų tikrai kokybišką, aukštą lygio išsilavinimą ir kad jisai galėtų iš karto patekti į darbo rinką. Na ir taip sakant, jam nereikėtų dar keletą kartų baigti dar keletos profesinio aukštųjų mokyklų, kad jisai susirastų darbą. Tai man atrodo, kad šitos pataisos iš tikrųjų tiesiogiai atsigrėžė ir į mokinį.
Supratau, aš tai aš skaičiau, kad norima, kad žmogus pasirinktų profesiją, mokinys pasirinktų profesiją nuo penktos klasės. Ir man čia tokie du niuansai atrodo, ar jisai žino jau penktoje klasėje, ką jisai norėtų mokytis, būtų vienas dalykas. Ir kaip bus su tuo dualiniu mokymu, paremtų darbų ir mokymusi vienu metu? Ar dirbti pradės būdamas kokių 15 metų?
Taip, tai pirmiausia, ne kad pasirinktų profesiją penktoje klasė, bet kad nuo penktos klasės būtų nedirbtinai, bet iš tikrųjų gerai supažindinama su galimybėmis, kurios, kokios yra profesijos, ką jos reiškia. Na, pateiksiu pavyzdį iš Skandinavijos. Jau aišku, vyresnėse klasėse, bet jie turi galimybės, moksleiviai turi galimybę 2 savaites praleisti jos dominančioje kokioje nors verslo įmonėje ir pamatyti, kaip realiai vyksta ta kaip žmonės gyvena tos profesijos, kurie norėtų tapti.
Tai čia, kol jie dar nebūtų profesinės mokyklos.
Taip, mes iš tikrųjų kalbame apie profesijos sudarimą galimybių pasirinkti tą profesiją, kuri iš tikrųjų tau yra pagal tavo širdį, taip sakant, pagal tavo polinkius, bet supažindinant realiai su profesija.
Ta prasme, nuo kelintos klasės
nuo penktos klasės. Nuo
pradės
klasės.
Mokytis profesinėje mokykloje.
Ne profesinėje mokykloje, jis pradės tiesiog gaus informaciją, realią informaciją apie kokios yra profesijos ir ką jis galėtų pasirinkti. Šiuo metu ta dažnai, pavyzdžiui, mokyklos bibliotekininkai suteikia mokiniui tą informaciją. Tai jūs suprantat, kad yra skirtumas, ar tu verslo įmonėje susipažįsti, žodžiu, su to, pavyzdžiui, viena ar kita profesija, ar tau bibliotekininkas papasakoja. Dabar nuo kelintos klasės, tarpsime, profesiniai mokykloje nuo kelių metų gali. Tai dabar yra po 8 klasės galima jau pradėti mokytis profesinėje mokykloje, bet taip pat šalia ir gaunant išsilavinimą, na, bendrai išsilavinimą.
Supratau, mes laiko beveik nebeturime. Pone Benediktai Jotka, nežinau, kiek girdėjote mūsų pokalbę, tačiau norėčiau pasiteirauti jūsų, kaip jūs vertinate artėjančius pokyčius.
Ta, čia labai, iš tikrųjų, manimo misija labai supaprastėja, nes aš klausiau pokalbio dalyvius ir iš tikrųjų daugelį problemų iš jau aptarėti ir nenorėčiau, turbūt ir nėra laiko. Tai pirmą norėčiau aš pasakyti, kad Lietuvos darbdavių konfederacija, mes dalyvavom ruošiant tą profesinio mokymo įstatymo projektą ir mes tikrai pritarėm daugelį punktų, kurie čia buvo išsakyti įvairių.
Daugeliui tai ne visiems.
Diskusijų dalyvių, bet ypatingai norėčiau pabrėžti, nes yra tokia nuostata darbdavių tarpe, kad ateina iš profesinių mokyklų neparuošti, jos reikia ruošti iš naujo, tai tose pataisose yra nepaprastai svarbu darbdavių požiūriu, tas vadinamas dualinis mokymas. Taip. Ką tas reiškia? Tai reiškia, jie gaus mokykloje, profesinė mokykloje teorinį dalį, bet praktinė dalis bus atliekama jau verslo įmonėse.
Ta ar darbdaviai mielai priima tokius žmonės, kurie dar tik mokosi?
Klausimas, finansinis klausimas. Tai darbdaviai iš tikrųjų už dualinį mokymą, tai reiškia, kad ir už tai, kad patys darbdaviai prisidėtų, kad kad tie moksleiviai jau po baigimo turėtų ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių žinių. Tai galima gauti tik tai konkrečiai praktikų metu. Tai aš manau, mes tikrai už tą dualinį mokymą ir teorinį, ir praktinį, 100%. Antras dalykas, čia buvo daug kalbėta apie profesinį orientavimą. Iš tikrųjų, darbdavių konfederacija irgi labai už tai, nes vis tiek, aš manau, profesinis orientavimas svarbu ne tik jauniems žmonėm, kurie planuoja į profesinės mokyklas stot, bet svarbu stojant ir į kolegiją ir universitetų, susitikit, ne? Nes aš buvęs universiteto rektorius 12 metų. Motyvacija yra labai svarbi, kad žmogus ateina, pavyzdžiui, į universitetą, žino, ko nori, kokią studijų programą pasirinkti. Bet patikėkit, jauni žmonės 50% nedaugiau nežino, ko jie nori. Tai tas profesinis orientavimas yra labai svarbus. Ne tik profesiniam mokyklom pasirinkti, kokią tai amatą, staliaus ten, ar floristo, ar ten kokią nors kosmetologijos rytį, bet plačiaja švietimo sistemos prasme. Taigi tas profesinis orientavimas yra iš tikrųjų labai svarbus. Ir dar norėčiau pasakyti, kad darbdavių konfederacija iš tikrųjų už tai tą transformaciją į viešasias įstaigas, nes vis tiek dalyvauti valdyme turėtų ir darbdavių asociacijų atstovai tų mokyklų. Jeigu darbdaviai prisideda ruošiant tuos moksleivius, ne, tai jie turi žinoti, kaip sakant, dalyvauti ir valdyme. Todėl darbdavių asociacijos atstovų dalyvavimas, pavyzdžiui, profesinių mokyklų tarybose, man atrodo, viešų įstaigų atveju, tai būtų labai irgi progresyvu. Tai aš daug galėčiau kalbėti, bet principai žinomas, galiu pasakyti, kad darbdavių konfederacija už tas pataisas, jos yra principinės ir laiku galbūt pavėluotai, nes tas senas įstatymas, profesinio mokymo įstatymas, galioja 20 metų, galite įsivaizduoti. Tai vienas seniausių nepriklausomus Lietuvos įstatymų.
Supratau, ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas Benediktas Juodka. Dėkoju visiems, kad atvykote. Dėja, apibendrinimui laiko kaip ir nebėra. Tik tais matosi, kad visi tas pataisas siūlomas kaip ir palaiko. Laidoje kalbėjo prezidentas patarėja Rūta Kačkutė, mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktorius Ramojus Reimeris. Prie mikrofono dirbu aš Aušra Jurgauskaitė. Atsisveikinu su Jumis. Likite su Žinių radiju.